Přeji vám krásnou požehnanou sobotu. Přiznám se, že takové množství lidí jsem tady o takových krásných slunečných velikonocích nečekala. Takže děkuju samozřejmě za krásný příběh pro děti. Děti, víte, co bylo poučení toho příběhu? Umět se dělit? Ano. Myslím si, že my jako lidé rádi natahujeme ruku a i od Pána Boha čekáme, že něco dostaneme, že přijde požehnání. Otázka ale zní, jestli když Pán Bůh řekne, něco mi dej z toho, co máš rád, jestli jsme ochotní na to kývnout. A o tom dneska budeme trochu. Od včerejška se, myslím si, že křesťanský svět si připomíná Velikonoce. Nebudu nad tím, jestli více myslí na, na tu pohanskou část, která je čeká v pondělí. Přiznám se, že některé zvyky jsem nesnášela ještě v době, kdy jsem o tom skutečném významu Velikonoc toho věděla velice málo. Ale chci dneska myslet na skutečný význam Velikonoc, na oběť Pána Ježíše, na jeho smrt a vzkříšení. A jsem velice vděčná, že patřím k církvi, která si tuto skutečnost připomíná 4x ročně. Myslím si, že to je tak akorát, aby nám to nezešednělo, ale také, aby to nebylo málo často, že bychom na to zapomínali. Včera jsem měla takový dost dlouhý rozhovor s člověkem, který je, jak bych to řekla, papírový katolík, takhle bych to možná řekla, a byla jsem zděšena tím, co všechno dokázali do těch Velikonoc zakomponovat, protože samozřejmě kladl tu otázku, jak se na to díváme my. A tak bych chtěla možná připomenout některé věci, které tomu předcházely, té Veliké noci. Takže ta skutečná biblická Veliká noc je spojena s výjitím Izraelců z Egypta. Možná, že nás do dneška překvapují ty rány, ale možná také nedocenujeme význam té poslední, kdy Izraelci dostali přesné pokyny, co mají udělat, aby anděl z houbce, až bude procházet Egyptem, aby jejich obydlí pominul. Takže jen velice stručně několik faktů. Museli mít beránka, beránka bez vady, krví tohoto beránka potřeli zárubně dveří. To bylo znamení pro anděla, že do tohoto obydlí nemá vstoupit, že má být ochráněno. A pokud skutečně zůstali za dveřmi tohoto domu, pokud beránka upekli a během noci ho snědli, měli být obutí, přepásaní k odchodu, měli ho jíst s hořkými bylinami a měli myslet na vysvobození, které pro ně připravil Bůh. A tady tento hod beránka, který byl důležitý, když na den přesně po 430 letech opouštili Egypt, měl být natolik důležitý, že si jej měli připomínat každý rok, dokud se ta předpověď nenaplní a dokud ten prorocký rozměr nebude tedy naplněn a hod beránka nebude nahrazen večeří Páně. A my si tuto skutečnost tedy připomínáme, jak už jsem řekla, 4x ročně a budeme to dělat až do okamžiku, kdy ten beránek vyhlédnutý před stvořením světa nepřijde. Ale ještě předtím, než Izraelci prožili Velikou noc, tak se odehrál jeden velmi drsný příběh, v němž beránek sice hraje důležitou roli, nicméně jako kdyby byl trošku na vedlejší koleji. A já se přiznám, že když jsem si tady toto zamyšlení připravovala, bylo to asi před měsícem a půl, tak jsem nad tím hodně přemýšlela a tak nějak jsem se posouvala. Zhruba když jsem byla v půlce, tak jsem zjistila, že tématem se zabývá i sobotní škola. Minulý týden to bylo. A tak jsem byla jsem taková na vaškách a říkala jsem si, jestli nemám zvolit raději jiné téma. Nakonec jiní mě přesvědčili, že opakování matka moudrosti, takže já si dovolím dneska znovu připomenout příběh Abrahama a Izáka. Ale ještě než si tady společně najdeme Genesis 22. kapitolu, tak bych ráda připomenula několik faktů. A bude to takový malý kvíz, abyste pokud možno udrželi pozornost. Takže se vás zeptám, kolik bylo Abrahamovi let, když se mu narodil syn Izmael? to znamená syn narozený z vůle člověka, jak to popisuje. Kolik to bylo? Ne? Ne? 86, ano, slyším to tady. Takže 86 let mu bylo, když se mu narodí Ismael z Hagary egyptské. Kolik pak bylo Abrahamovi let, když se mu narodil Izák? Rovná stovka, výborně se to pamatuje, ano, přesně tak. Víte, kde Abraham bydlel v té době, když se ten příběh odehrává? Vzpomene si někdo? Byla to Beršeba. Bylo to v Beršebě a Pán Bůh ho posílá, a to budeme za chvilku číst, posílá ho vlastně do pohoří Moria, to znamená, můžeme říct, do oblasti dnešního Jeruzaléma, což vzdušnou čarou je necelých 80 kilometrů. Takže to byla docela náročná cesta. Abrahamovi bylo údajně, podle Ellen Whiteové, v době, kdy se tento příběh odehrává 120 let. Já to nemůžu biblicky nějak doložit, ale nemám důvod to zpochybňovat, takže budu vycházet tady z tohoto věku. 120 let, to si asi řekneme, to je docela dost, že? Myslíte si, že to je docela dost? Bratře Lipusy, je to dost? 120 let? Říkáš, tam si ještě nedošel. V každém případě Boží slovo někdy nám říká něco o tom, že Abraham byl stár. Určitě si vzpomínáte, jak Sára byla nadšená z narození Izáka a jak říkala, jaký to je zázrak, že se starci narodil syn. Já teďkom zkusím trošičku zapátrat, jak to bylo v té době. Takže, kolik bylo Abrahamovi let, když zemřel? 175, ano, slyšela jsem dobře. Kolik bylo jeho otci, Terachovi, jestli někdo ví? Když zemřel. Nebylo to víc? Ne. Tak nebudeme hádat, já vám to prozradím, já jsem si to našla, 205 roku. To je takový, tak bych řekla, docela hezký věk. Ismael se dožil, víte, 137 let a Izák dokonce 180 let. Takže můžeme říci, že v té době se dožívali vyššího věku než my. A já jsem si trošičku zakouzlila z čísly, upozorňuji, teď to prosím, nechci, abyste si toto pamatovali, na to, co vám teď řeknu, na to potom rychle zapomeňte, nicméně jsem si udělala takové malé porovnání, to znamená délka nebo naděje dožití u mužů v České republice v roce 2023, to jsou poslední údaje statistického úřadu, necelých 77 let, u žen je to trošku více, 82. Takže jsem si provedla přepočet, klasická trojčlenka, a vlastně dospěla jsem k závěru, že v době, kdy prožívá tento příběh, tak by mu mohlo být asi zhruba z pohledu dnešního moderního člověka 53 roku. To už nám možná nebude připadat, že to je stařec nad hrobem. Druhý důvod, proč tedy tvrdím, že Abraham na tom tedy zrovna nebyl úplně tak nejhůř, je to, že vlastně Sára zemřela, když jí bylo 127 let. Víme, že mezi nimi byl desetiletý rozdíl, to znamená, Abraham byl o 10 let starší, takže v té době mu bylo 137 let. A přesto, možná za rok, nevím, kdy přesně, se oženil znovu a s Keturou měl ještě dalších 6 synů, které tam máme přímo vyjmenovány. Takže si myslím, že to opravdu s tím stářím nebylo zase až tak hrozné. Ale jak říkám, na tyhle informace můžete zapomenout. Podstatné to, co je, je skutečnost, že vlastně celý ten příběh se odehrává v době, kdy konečně v té rodině nastal klid a pokoj. Asi tušíte, kam mířím, protože asi si všichni vzpomeneme, jak to bylo od doby, kdy Hagar otěhotněla. Co se stalo? Přestala si své paní vážit, my víme, že Sára to neměla asi úplně jednoduché, nicméně byl to její nápad, takže ji nebudu nějakým způsobem obhajovat. A když si začala stěžovat, že Hagar se nechová náležitě, tak Abraham to vyřešil takovým typickým chlapským způsobem. No vždyť je to tvoje služka, tak si ji srovnej. No a dopadlo to tak, že nakonec Hagar utíká, že? Určitě si na to vzpomínáte, Pán Bůh ji nakonec vrací zpátky, připomíná jí její roli služky, ale myslím si, že ta narušená domácnost, jeden muž, dvě ženy, které soupeří o přízeň pána domu, myslím si, že to nebylo nic příjemného. A když tohleto všechno se odehraje, pak se narodí Izák po 14 letech od Izmaela, tak vlastně dojde k tomu, že Sára má pocit, že se Izákovi Izmael posmívá, takže žádá Abrahama, aby Agar poslal pryč. Jemu se to teda příliš nelíbí, vždy to byl taky jeho syn, naprosto ho chápu. Nicméně nakonec se nechá vlastně Pánem Bohem přesvědčit, aby ji tedy opravdu vyhověl, aby Agar poslal pryč a ona ze scény i s Izmaelem mizí. A teď konečně, možná po 20 letech, přichází klid, pokoj do této rodiny. Žádné soupeření, žádné výčitky, žádný posměch, žádné urážky. A možná, že Abraham si říká po tom všem, co jsem zažil, protože on toho za tu dobu zažil opravdu hodně, konečně přijde pokoj. Konečně se postarám synovi o zbožnou manželku, o tom jsme dneska hovořili, že to měl velmi dobře promyšlené. Konečně si budu užívat vnoučat, konečně budu mít klid a pokoj. Nikdy nezapomenu na rozhovor s Petrem Hřibem, který, když u nás vydával knihu Všechno je jinak, tak vlastně použil úplně stejná slova. Když jsem si myslel, že přijde pokoj, konečně přijde doba důchodu, doba, kdy budu moci si užít se svou rodinou, užít si děti, vnoučata, tak přišla zlá nemoc. A myslím si, že to tak opravdu někdy je. Že do pokojných chvíl přichází něco zvláštního. Budu ráda, když budete sledovat se mnou, budu teda číst některé verše z 22. kapitoly, budu to teda kouskovat po částech, takže je zde napsáno, že po všech těchto událostech, tedy po tom všem, co jsem tady před chvílí vyjmenovala, Bůh Abrahama zkoušel. Myslím si, že podobnou situaci zažili i jiné biblické postavy. Můj oblíbený král Chizkiáš, taky člověk, který z toho zažil mnoho. A víme, že když Pán Bůh pro něj udělal úžasný zázrak, to znamená jeden anděl v asyrském vojsku, dá se říct, zlikvidoval během jediné noci 185 tisíc mužů. To si myslím, že to je docela slušný zázrak. Najednou potom všem, když je Pán Bůh vysvobodil, přichází zhoubná nemoc. Je napsáno, že Chizkiáš smrtelně onemocněl. Ale Chizkiáš se modlil. A co bylo dál? Pán mu ho vyslýchá, říká mu, že mu přidá 15 let života a dokonce mu dává znamení. Dokonce mu dává nebeské znamení. Na stupních Achazových se má s ním posunout a Chizkiáš si může vybrat, jestli dopředu nebo zpátky. On si říká, tak zpátky to je náročnější. Prosím vás, Pán Bůh kvůli němu zastavil slunce a vrátil ho zpět. Protože jak jinak chcete zabezpečit, aby se s tím posunul? Jak jinak zkusíte zabezpečit, aby takové nebeské znamení zaujalo dokonce až v dalekém Babylonu? A když babylonští vyslanci přišli, máme tam velice zajímavou jednu jedinou větičku, takovou drobnou zmínku. Je to druhá Paralipomenon 32-31. Já to tedy ocituji. Takže když přišli vyslanci babylonského krále, tak jej, tedy Chizkiáše, Bůh opustil, aby jej podrobil zkoušce a poznal všechno, co je v jeho srdci. A tak si někdy říkám, jestli to takhle Pán Bůh nedělá i u nás. Jestli v dobách, kdy máme pocit, že teď máme zrovna nárok na to mít klid a pokoj, nepřijde něco obtížného, něco, co má vyzkoušet, jak to je i s námi. Minulou sobotu v třídě sobotní školy zazněla ještě jedna velice zajímavá myšlenka a myslím si, že stojí za to si ji připomenout. A to, že vlastně Abraham vlastně do té doby pořád jenom dostával. Všimli jste si, co všechno mu Pán Bůh slíbil a co všechno mu Pán Bůh dal? Já to si to tady mám vypsáno, takže dostal slib, že obdrží zemi. Pak, že bude mít potomku tolik jako hvězd na nebi. Dokonce dostal slib, že Bůh bude jeho přehodná odměna. Že jeho potomku bude patřit země od Nilu až po Eufrat. Samá požehnání. A najednou přichází chvíle, kdy se situace obrací a Pán Bůh říká, a teď zase něco ty dej mně. A můžeme číst. Nože vezmi svého syna, toho jediného jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné hoře, o níž ti povím. Víte, připomnělo mi to i příběh Joba, který také dostával samá požehnání. A dokonce Satan, určitě si zase vzpomínáte, to Pánu Bohu předhazuje. A říká mu, no tak vždyť si ho ze všech stran ohradil, no tak bodeď by nebyl tobě věrný. Vždyť pořád jenom přijímá samá požehnání. A najednou se situace otáčí a Job přichází. O co přišel nejprve? O majetek. Pak? O děti? Nakonec o zdraví. Jak ten příběh dopadl? Dopadl dobře? No, a ano i ne. Ano, dostal dvojnásobek majetku. Dostal nových 10 dětí. Ale nezapomeňte, těch 10 původních nebylo vzkříšeno. Ty na to vzkříšení teprve čekají. A já nevím, jak vy, ale jako kdyby se jednalo o mé děti, asi po zbytek života bych po nich truchlila. Řeknu to upřímně. Myslím si, že to jsou velmi těžké situace. Abraham musel také řešit otázku, jestli to je Bůh, který k němu mluví. Jak mohl mít jistotu, že to Bůh? Na základě čeho se rozhodl ho poslechnout? Já si myslím, že se modlil i o nějaké potvrzení tohoto zvláštního požadavku, který byl v naprostém rozporu se vším, co o Bohu věděl. Ale Ellen Whiteová píše, že bylo ticho, že nepřišla žádná boží odpověď. Jako by ho Bůh opustil, tak jako opustil Chyskiáše, jako kdyby Bůh byl někde v dálce a čekal, co Abraham udělá. A tak si říkám, co ho k tomu vedlo, že poslechl? No jediná možnost, musel znát Boha natolik, že si byl naprosto jistý, že je to boží hlas. Jiná možnost mě nenapadá. A tak si říkám, jak je to s námi? Umíme rozpoznávat boží hlas? A když po nás chce něco, co se nám nelíbí, co nám nevyhovuje, co bychom nechtěli? Víte, nikdy nezapomenu na okamžik, kdy prostřednictvím konkrétního biblického textu mě Pán Bůh před mnoha lety požádal, abych věnovala prostředky na boží dílo. A upřímně vám řeknu, do dneška si vybavuju ty emoce. Ten nesoulad, nespokojenost, strach, obavy z budoucnosti. A uplynulo mnoho let a Pán Bůh musel opravdu na mě pracovat delší dobu, než jsem k tomu svolila. Ano, dneska opravdu mohu říci, po 30 letech jako pracující člověk opravdu nemám na účtu milion, který bych tam měla mít zcela logicky. Ale mám opravdu boží pokoj v srdci, že jsem poslala. Ale trvalo mi to dlouho. Co Abraham? Všimli jste si? Odkládal to? Hned časně ráno se vydává na cestu. Vím, čekala ho 3 dny trvající cesta, to je dost dlouho. Ale on nečekal, že se to nějak vybrbí, nebo že si to Pán Bůh rozmyslí. Upřímně řeknu, já velice často, když se mi něco nezdá, nemám jistotu, jestli toto je boží cesta, tak udělám jednoduchou věc. Řeknu, no tak počkám, ono se to nějak vyvrbí. A odložím to. Abraham nic neodkládal. Nezaváhal, poslechl. Abraham stal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou 2 své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Ale co se mu honilo hlavou? Umíte si to představit? Jdete 3 dny na místo, kde máte obětovat své jediné dítě. 2 noci spali v divočině. Spal Abraham? Já věřím tomu, že ne. Že se ty noci promodlil. Možná jenom proto, aby vůbec dokázal pokračovat v cestě. 3. dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Opravdu věřil, že se vrátí v množném čísle? A proč ty služebníky nechává tam? Proč je nebere sebou? Měl snad strach, že by mu mohli bránit udělat to, co má v úmyslu? nebo to viděl jako velice osobní, intimní záležitost, čistě rodinnou, že nechtěl mít žádné další svědky, kteří by to nechápali? Nevím, netuším. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi: Otče. Abraham řekl: Tady jsem, synu. Izák řekl: Zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Bystrý mladý muž. Máme všechno, ale to nejdůležitější nám chybí. Ale jaká byla Abrahamova odpověď? Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. Kde se v Abrahamovi vzala ta síla tu otázku vůbec odpovědět? A že jí řekl, nebo že ta odpověď zněla takovým uklidňujícím způsobem. Nevím, jak na vás to působí. Kdybych já byla v roli Izáka a tohle mi ten otec řekl a já bych mu důvěřovala jako prostě osobnosti, domácnosti, mě by to uklidnilo. Mě by to velice uklidnilo. Možná, že to uklidnilo i Abrahama. Jsem přesvědčena o tom, že to nebyly jeho slova, že to byl Boží duch, který skrze něho promluvil a že to byla prorocká slova. A dodám tomu, co píše apoštol Pavel v dopise Židům 11:17. Tady je napsáno: Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen. Ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, o kterém bylo řečeno: Z Izáka bude povoláno tvé símě. Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých, proto ho dostal zpět jako předobraz. A já si znovu kladu otázku. Na základě čeho si Abraham myslel, že Bůh je schopen vzkřísit z mrtvých? Myslím si, že my to máme dnes jednodušší. My známe příběh o Jajirově dceři. My známe vzkříšení syna vdovy z Nájm, vzkříšení Lazarovo. My si pamatujeme i z doby starého zákona, jak třeba Eliša vzkřísil dítě. Určitě si vzpomínáte i na toho mrtvého muže, kterého hodili do hrobu proroka Eliši, nebo Eliza podle starého, a ta mrtvola ožila poté, co se dotkla vlastně kostí tohoto proroka. Tohle to všechno, my to víme, ale Abraham si to nemohl přečíst, jemu to nikdo nevyprávěl. Tak na základě čeho věřil, že Bůh je mocen vzkřísit z mrtvých? Jsem přesvědčena o tom, že mu to musel Bůh nějakým způsobem opravdu zjevit, že jiná možnost prostě není. Musel o možnosti vzkříšení vědět mnohem více, než si myslíme. A když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Kritický okamžik. A já si říkám, to, co mě na tom příběhu nejvíce dojímá, je Izákova ochota nechat se svázat a položit na oltář. Nemusel. Byl dospělý. Dostatečně silný, aby svého otce přemohl, kdyby s ním nesouhlasil. A víte, co píše Ellen Whiteová? Že svého otce dokonce podporoval. Že se s ním modlil o tu sílu, aby měl sílu pozvednout ten nůž. Že ho ujišťoval, že je pro něj ctí stát se obětí, Boží obětí. A mě to mnohem více připomnělo tu Boží dobrovolnou oběť. To, že Pán Ježíš se dobrovolně byl ochoten stát obětí za nás, za padlé lidstvo. Byla to úžasná víra a poslušnost. Když jsme o tom doma před časem hovořili, tak moje dcera to komentovala slovy. Tedy kdyby byla na místě Izáka a já v roli Abrahama, říká: Mami, jen bych se na tebe podívala, zasmála bych se a pak bych odešla. Věděla bych, že nemáš šanci mě dostihnout. A já jsem si tak trošku v té chvíli představila, jak s tím nožem v ruce běžím za ní tou pouští a vím, že fakt nemám šanci. Já vím, je to úsměvné, ale je to opravdu zase na druhé straně velice, velice vážné. Abraham si také určitě byl vědom toho, že by neměl šanci. Ale nebylo to důležité, protože Izák se dobrovolně podvolil. A nyní přichází rozhodující chvíle. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebe. Abrahame, Abrahame, odpověděl: Tady jsem. I řekl: Nestahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Teď jsem poznal, říká Bůh. Opravdu to do té doby nevěděl? Já myslím, že věděl. Ale ten vesmír, ten to nevěděl. A jsem přesvědčena o tom, že ten vesmír to sledoval a možná byl překvapen těmi událostmi. Vím, že pro nás bude asi malou útěchou, že jsme divadlem světu i andělům, když přicházejí těžké situace do našeho života. Možná, že i mávneme rukou nad tím, co říká Jakub, protože ten říká, mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Nevím, jestli máme radost ze zkoušek, které přicházejí do našeho života. Obávám se, že ve většině případů ne. A na druhou stranu mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že když se člověk rozhodne Boha poslechnout a skutečně udělat to, co od něj Bůh žádá, že to příště je snažší. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham pojmenoval to místo Hospodin opatří. A všímáte si, beran, který má hlavu v trní, Ježíš Kristus, který má na hlavě trnovou korunu, myslím si, že to je více než symbolické. A v obou můžeme říci, Hospodin opatřil. Tak jako opatřil beránka místo Izáka, opatřil také i Ježíše Krista místo nás. Pak Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl, při sobě samém jsem přísahal, jevě Hospodinův výrok, protože si učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto ti jistě požehnám a tvé símě jistě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mě poslechl. Pak se Abraham vrátil ke svým služebníkům a vydali se společně do Beršeby. A Abraham bydlel v Beršebě. Takže můžeme říci, příběh skončil, dopadl dobře. Dopadl dobře? No, ano i ne. Já vím, že také to nemohu doložit. Nemohu to doložit, ale já se bojím, že v té rodině nastal nový rozkol. A že Sára velice těžce nesla to, co Abraham udělal. S jejich jediným, vymodleným a tak dlouho očekávaným synem. Prosím, nezapomeňte, čekali na něj 25 let. To je dost dlouho. A máme tam takovou, já bych řekla, lehkou zmínku, ze které to možná můžeme dedukovat. Nebudu tvrdit, že to tak bylo. Nemohu to doložit, ale přesto si myslím, že tady je jedna informace, která vede k zamyšlení. Je napsáno, že Abraham bydlel v Beršebě. Ale když Sára zemřela, je napsáno, že zemřela v Kiryat Arbě, což byl Hebron. Mám pocit, že ta vzdálenost, odborníci by mi řekli, myslím, že mezi 20 a 30 kilometry od těch dvou míst, jo, netuším přesně. Takže v každém případě, že žili na dvou místech, což mi připadá zvláštní. A bojím se, že opravdu, že to byl důsledek tady této zkoušky. A tak si říkám, jestliže věřící lidé, protože já nemám vůbec důvod pochybovat o tom, že Sára byla hluboce věřící člověk, podřizovala se také Abrahamovi a máme ji v Božím slově několikrát jmenováno jako příklad věřící ženy. A přesto, i když to byli věřící lidé, došlo k rozkolu v této rodině. A tak si říkám, opravdu, mysleme na to, že Satan využije sebe menší příležitosti, aby nás nějakým způsobem ničil, aby ničil naše rodiny, aby ničil naše manželství, aby nějakým způsobem zasahoval do našich vztahů. Mysleme na to. A myslím si, že máme dneska velkou výhodu, že nežijeme v patriarchální společnosti, že máme všichni naprosto stejný přístup k Božímu slovu. Můžeme kdykoliv Boží slovo otevřít, kdykoliv si z něho číst. Můžeme se společně jako rodiny, jako rodiče s dětmi, můžeme se modlit. Myslím si, že máme úžasná požehnání, využijme je. Jsem přesvědčena o tom, že Pán Bůh si přeje, abychom odhalovali nové a nové pravdy z Božího slova. A Abraham patřil k těm, který potom také toužil. A my máme také i důkaz, dokonce pán Ježíš to sám říká, že opravdu, když toužil, že mu bylo mnohé odhaleno. Je tady napsáno, váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Máme úplně stejné možnosti. I my můžeme vidět Kristův den, až přijde. A tak si připomínejme častěji, co pro nás Bůh v lidském těle udělal. Já si dovolím přečíst teď trošku možná delší text z Izajáše 53. kapitoly, ale myslím si, že to jsou nesmírně důležité verše a že by nám měly připomínat, co všechno pro nás Ježíš Kristus udělal. Budu citovat od 2. verše. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před ním člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl probuden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Pak si dovolím dodat už jenom tu závěrečnou větu, přeskočím pár veršů. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za spurné. On odnesl všechny moje hříchy a přimlouvá se za mě i tehdy, kdy ho nenásleduju a kdy se stavím do role spurného člověka. Prosím, nezapomínejme, že Ježíš je ten zaslíbený beránek, který snímá hřích celého světa. On je taky jediný, kdo chápe naše problémy, starosti, nemoci, prostě všechno, co nás trápí, protože on zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Je to on, kdo říká, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. Připomínejme si možná mnohem častěji Abrahamovu ochotu obětovat svého jediného syna, protože nám krásným způsobem ilustruje Boží ochotu obětovat Ježíše Krista za lidstvo. Ale připomínejme si také i Izáka a jeho poslušnost, protože to nám zase má připomenout Kristovu poslušnost, Kristovu ochotu a dobrovolnost v tom položit svůj život za nás hříšné lidi. Připomínejme si, jak důležitá je víra v Boha a úplná odevzdanost, stejně jako schopnost rozpoznávat Boží hlas, abychom neměli pochybnosti, když nás bude Bůh o něco žádat. Ježíš je ten, kdo kráčí před námi. On nám tu cestu vyšlapal. Buďme těmi ovcemi, které kráčejí za ním a které také slyší jeho hlas. Ať přijde do našeho života cokoliv těžkého, mysleme na to, že oběť za naše hříchy už byla položena. A i kdybychom měli o život zde, tady přijít, tak máme ten mnohem lepší, krásnější a hlavně nekonečný v Božím království. Ať je naše srdce naplněno vděčností a touhou Boha poznávat, mnohem lépe ho poznávat možná, než ho dosud známe. Aby až přijde neřekl, že nás nezná, ale aby nás nazval Božími přáteli tak, jak nazval i Abrahama. A doložím to tím, co říká Jakub, protože on říká toto. Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Kéž jsme všichni Božími přáteli. Amen.